la ora 7.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Observatorii OSCE au spus că alegerile locale au fost organizate eficient, oferind electoratului opțiuni diverse pe fondul tulburărilor politice. Premierul român Victor Ponta, criticat pentru participarea izolată pe plan european la deschiderea Jocurilor Europene de la Baku. Negocierile dintre Grecia și creditorii internaționali se află din nou în impas. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, salută votul cetățenilor acordat preponderent partidelor pro-europene la alegerile locale din 14 iunie. Într-un comunicat al președinției de la Chișinău se spune că opțiunea electorală a cetățenilor confirmă încă o dată adeziunea majorității populației la cursul european de dezvoltare a țării, iar această voință populară trebuie respectată și pusă în aplicare. Nicolae Timofti îndeamnă partidele parlamentare pro-europene să convină în scurt timp asupra creierii unei majorități parlamentare capabile să voteze un nou guvern. Alegerile locale care au avut loc duminică în Republica Moldova au fost organizate într-o manieră eficientă, iar cetățenilor le-a fost oferită o opțiune diversificată de vot, au afirmat observatorii internaționali acreditați de biroul OSCE la Chișinău. Șeful misiunii de observatori OSCE, Kimmo Kiljunen, a spus într-o conferință de presă de astăzi că scrutinul a fost organizat într-un mod echitabil, chiar dacă au fost depistate câteva nereguli atât pe parcursul monitorizării campaniei electorale, cât și în ziua alegerilor. Liberalul Dorin Chirtoacă și socialista Zinaida Greceanu se vor confrunta peste două săptămâni în turul 2 de scrutin al alegerilor pentru primăria Chișinăului. După numărarea tuturor voturilor la alegerile locale de ieri, Comisia Electorală Centrală a anunțat că în 438 de localități din Republica Moldova au fost aleși primari. În alte 458 localități urmând să fie organizat un al doilea tur de scrutin. Și președintele României, Klaus Iohannis, afirmă că prezența premierului Victor Ponta la deschiderea Jocurilor Europene de la Baku a fost o gafă de politică externă. Iohannis a spus luni că n-a știut de intenția lui Ponta de a se deplasa la Baku. Jocurile Europene sunt boicotate de majoritatea liderilor din țările Uniunii Europene din cauza încălcării drepturilor omului de către autoritățile azere. Victor Ponta a luat parte la deschiderea Jocurilor din 12 iunie alături de președintele rus Vladimir Putin și cel turc Recep Erdogan. Relațiile dintre Iohannis și Ponta s-au răcit după ce împotriva premierului a început urmărirea penală. Și echipele de salvare din capitala georgiană Tbilisi continuă operațiunile de căutare a 10 persoane dispărute și a unui număr nespecificat de animale scăpate de la grădina zoologică din oraș în urma inundațiilor de la sfârșitul săptămânii. Directorul grădinii zoologice, Zurab Gurelidze, a declarat luni că niciunul dintre oamenii care și-au pierdut viața nu a fost ucis de animale și că 3 din angajații grădinii s-au înnecat. Între animalele scăpate se află lei, tigri, urși, lupi și un hipopotam. Unele animale, ca hipopotamul, au fost tranquilizate și trimise înapoi la grădina zoologică. Altele au fost împușcate de poliție, iar altele lipsesc în continuare. În Georgia, astăzi este zi de doliu național în memoria victimelor inundațiilor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Observatorii electorali internaționali și-au prezentat astăzi după prânz la o conferință de presă la Chișinău concluziile despre desfășurarea alegerilor locale de duminică. A fost de față și corespondenta Europei Libere, Diana Răilanu.
Alegerile de duminică au fost, în general, bine administrate. Se arată în declarația comună a misiunii de observare a OSCE și a Congresului Autorităților Locale al Consiliului Europei. Totuși, susțin observatorii, neînțelegerile politice, așa numitul jaf al secolului și demisia primului ministru cu doar 2 zile înainte de scrutin au pus la grea încercare alegătorii moldoveni. O altă observație este că mass media din Republica Moldova a fost fost influențată politic pe întreaga campanie, fapt care a dus la o reflectare partinică a acesteia. În ce privește radiodifuzorul public, șeful misiunii de observare din partea OSCE, Kimmo Kiljunen, constată că, în mare parte, jurnaliștii au fost echidistanți, însă s-a putut observa o ușoară favorizare a partidelor aflate la guvernare. Situația în mass media privată, însă, continuă Kimmo Kiljunen, este una îngrijorătoare.
Majoritatea televiziunilor private, monitorizate de echipa noastră, au ieșuat în a relata imparțial despre campanie. E și din cauza influenței politice și faptului că structura proprietății în domeniul mass media este netransparentă. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancționat 5 posturi de televiziune pentru o reflectare părtinitoare a campaniei, însă mecanismul de executare rămâne în continuare ineficient.
Parlamentarii moldoveni au fost criticați pentru faptul că au votat modificările legislative privind finanțarea partidelor și a campaniei electorale cu doar câteva zile înainte anunțării datei alegerilor. Acest lucru, potrivit observatorilor, nu ar fi în conformitate cu practicile internaționale. Întrebarea e în ce măsură noile prevederi au putut cu adevărat a fi puse în aplicare în această campanie. Din nou, Kimmo Kiljunen.
În pofida acestor amendamente legislative și a rulului sporit de supraveghere din partea Comisiei Electorale Centrale, sistemul de reglementare a finanțării campaniei electorale și punerea sa în aplicare este insuficient pentru a asigura transparența finanțării campaniei electorale. Majoritatea interlocutorilor noștri au menționat că rapoartele financiare ale partidelor au fost incomplete și lipsite de acuratețe.
Așa numita migrație artificială a alegătorilor a atras atenția observatorilor internaționali. La fel ca și colegii de la Promolex, aceștia au sesizat prezența unui număr impunător de alegători pe listele suplimentare. Emi Kopmanschap, din partea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, spune că acest aspect merită o atenție sporită, ori deseori câteva zeci de voturi pot decide soarta unei localități.
In this respect, we heard reports about so-called artificial migration from one.
În această campanie ni s-au relatat cazuri de migrare artificială a alegătorilor dintr-o circumscripție electorală spre alta și că nu există nicio cerință privind durata domiciliului și a reședinței temporare. Iar acest aspect merită toată atenția, mai ales într-o campanie electorală unde fiecare vot contează.
Can play a role during elections in which every single vote counts.
O altă constatare a observatorilor internaționale a fost că în campania pentru locale, majoritatea partidelor politice și-au promovat liderii sau candidații și mai puțin platformele politice. Acest lucru înseamnă că alegătorii nu și-au bazat votul pe promisiunile concurenților. Prin urmare, în următorii ani nu vor ști pentru ce să le ceară socoteală. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre rezultatele alegerilor locale au stat de vorbă în studioul Europei Libere de la Chișinău, Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Putem concluziona că la nivel de raioane, unde votul este politic, au învins partidele pro-europene. Scorul total este de aproximativ 56% împotriva la 37% pentru partidele euroasiatice, dacă le putem numi așa. Votul de blam pentru partidele pro-europene în contextul miliardului furat a fost dat doar la Chișinău, raioane. Din potrivă, aceste partide și-au îmbunătățit rezultatul.
Și din potrivă la Orhei, unde se presupune că a candidat cel implicat în furt, a beneficiat de mare susținere.
Așa este și Orheiu este principalul indicator că cetățenii Republicii Moldova acceptă furtul dacă presupun că din acest furt ar avea de beneficiat și ei. Tocmai cazul lui Ilan Șor la Orhei ne face să credem că și în celelalte raioane s-a votat masiv pentru PLDM și Partidul Democrat, în parte, tocmai pentru aceste considerente. Per ansamblu, pe țară, Partidul Liberal Democrat a pierdut doar 2 puncte procentuale, în schimb, Partidul Democrat a câștigat 2 puncte procentuale la votul politic al cetățenilor. Partidul Liberal a beneficiat de plus 3 puncte procentuale, iar partidul în devenirea lui Iurie Leancă a uimit cu un rezultat relativ bun de aproximativ 7,5% la nivel raional.
Și totuși sunt lucruri incomparabile, victoria, de exemplu, la Bălți, cu victoria într-o primărie sătească.
La nivelul orașelor, votul pentru primari a fost unul împărțit. Doar în 5 orașe din cele 32 de orașe a fost ales primarul din primul tur, iar Bălțul este un caz aparte. La Bălț, în permanență, un rezultat similar cu cel al lui Renato Osatui, anterior, era obținut de candidatul Partidului Comuniștilor. Deci, la Bălț putem spune că un candidat de stânga a fost schimbat cu un candidat care are simpatii euroasiatice. Mai este de menționat că totuși Panciuc era reprezentantul unui partid ideologic, iar Renato Osată este reprezentantul unui curent populist.
El se autodefinește partid pro-Moldova.
Este o formațiune, dacă o putem spune așa, cu un lider absolut populist, care vorbește lucruri foarte, foarte simple, toată gama, complexitatea de probleme cu care se confruntă Republica Moldova, o rezolvă doar cu câteva fraze legate de combaterea corupției, de aducerea investițiilor, de calitățile sale de a găsi limbă comună cu toți și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le putem califica drept populiste.
Cine s-a aștepta că alegătorul va da de pământ cu partidele de la putere, s-a înșelat.
La Chișinău nu, unde lumea este mai informată, unde circulă informația, unde au loc dezbatere, la Chișinău s-a dat de pământ cu aceste partide care au guvernat țara în perioada furtului masiv, iar pe ansamblu pe țară putem spune că aceste partide au reușit să-și mențină pozițiile și acest lucru se datorează și faptului că la alegeri locale principalii activiști au fost chiar membrii care au candidat pentru funcțiile de consilieri și de primari și care de-a lungul anilor au fost selectați și care au o condiție relativ bună și sunt percepuți relativ bine de către cetățeni.
Acestea deci după ce și-au reconfirmat legitimitatea aceste formațiuni, vor deveni mai sigure?
Putem spune că au temei acum să invoce că nu și-au pierdut cu totul legitimitatea, deci pot insista pe formatarea alianței de guvernare. Problema este dacă Partidul Liberal va accepta să facă parte din această coaliție, iar dacă ne referim la
Partidul... Sau ce vor propune celelalte partide Partidului Liberal?
Pentru liberali care sunt acum un pic în ascensiune, ar fi o mare problemă să se asocieze iarăși cu partide care...
Cel puțin până la turul 2.
Cel puțin până la turul 2, este adevărat. Pe de altă parte, condiția Partidului Comuniștilor s-a înrăutățit dramatic la aceste alegeri. Partidul Comuniștilor a mai pierdut jumătate din electoratul său, are doar 10%.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru. Vom reveni la tema alegerilor în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei cu o relatare despre încălcări electorale. Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, care deja poate fi găsită la europalibera.org după ce a fost difuzată, este Limba Romanii.
În Mingir locuiesc aproape 150 de romi. Mulți din cei cu care am discutat știu că pe 16 iunie în întreaga lume este marcată ziua limbii romanii.
Limba mea nu ne-o dau, că nu știu, o să... Eu mă mândresc cu limba mea. Eu mă mândresc pe tânația a romilor. Stimez moldovenia că noastră vedeți soțul meu e moldovan, nu-i, dar noi de cum o să ne scuzați, ne-am polinizat, de-am suntem tot.
Dar tot n-am uităm limba noastră.
Da, dar limba mie maternă nu o uit și n-am uitat-o niciodată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45.
Ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un nou impas al negocierilor Greciei cu creditorii internaționali. La 21 ascultați sinteza zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. Guvernul Greciei și-a exprimat speranța că va ajunge la o înțelegere cu donatorii internaționali, cu creditorii internaționali, mai bine spus, în urma eșecului de duminică al unei noi runde de convorbiri. Dar reprezentantul Germaniei în Comisia Europeană a cerut să se lucreze la un așa numit plan B, în cazul în care Grecia intră în incapacitate de plată la sfârșitul lunii curente. Alexandru Eftode rezumă relatările agenției Reuters.
Guvernul grec a spus astăzi că își menține poziția fermă de a cere creditorilor condiții mai puțin aspre pentru obținerea ajutoarelor din fondul de salvare, chiar și după eșecul tratativelor de ieri, care aduce Grecia și mai aproape de incapacitatea de plată. Comisia Europeană a spus, după convorbirile de la Bruxelles, că divergențele rămase sunt semnificative. Creditorii cer Greciei reduceri de cheltuieli de 2 miliarde de euro pentru a-i acorda o nouă tranșă din fondul de salvare. Țara riscă incapacitatea de plată la sfârșitul lunii iunie, când trebuie să restituie datorii de 1,5 miliarde de euro Fondului Monetar Internațional. Principala sursă a neînțelegerilor este reducerea pensiilor și majorarea taxelor cerute de creditori în schimbul noilor ajutoare și respinse de guvernul elen. Consecințele unui eșec al convorbirilor au fost descrise în declarații făcute jurnaliștilor azi la Berlin de Comisarul European pentru Economia Digitală și Societate, Günther Oettinger, care provine din Germania, țara care contribuie cel mai mult la ajutoarele pentru Grecia.
Neben den letzten Verhandlungen für Donnerstag.
Dincolo de negocierile finale plănuite joi, este important un plan de urgență, un plan B, pentru că de la 1 iulie Grecia va avea stare de urgență în domeniul energiei, salariilor pentru polițiști, în medicină, situația medicamentelor și multe altele. După mine, Comisia ar trebui să elaboreze un plan care poate evita înrăutățirea situației în cazul părăsirii zonei euro de către Grecia, în cazul unui faliment. Creditorii Greciei spun că țara trebuie să-și reformeze sistemul de pensii, așa încât bugetul să poată face față mai ușor. Ei spun că muncitorii greci se pensionează la o vârstă mai tânără decât în alte țări europene, luând pensii acoperite prin subvenții bugetare. În ciuda riscului incapacității de plată, Grecia a spus azi că nu va accepta să taie pensiile pentru a reduce deficitul bugetar. Guvernul elen spune că a găsit alte soluții pentru a economisi cele 2 miliarde de euro și că va continua reformele, dar creditorii spun că, la convorbirile de duminică, Grecia nu a promis nimic nou. La Atena, relatează agenția Reuters, nu se observă panică. Grecii, obișnuiți cu crizele frecvente ale ultimelor 6 ani, speră într-o soluție de ultim moment. Premierul Alexis Tsipras, un novice de 40 de ani, radical de stânga, ales în ianuarie cu promisiunea dată alegătorilor greci să pună capăt austerității, a spus calm că o să aștepte până când creditorii își vor schimba poziția. Vom aștepta cu răbdare până când instituțiile ajung la realism, a spus Tsipras unui ziar local. Nu avem dreptul să îngropăm democrația europeană în locul în care s-a născut, a spus premierul elen, într-o aluzie la faptul că poate prefera să meargă din nou în fața alegătorilor la alegeri anticipate, decât să accepte un acord nefavorabil impus de tehnicieni. Ministrul grec de finanțe, Yanis Varoufakis, a apelat la un argument major la care Atena a recurs de mai multe ori: riscurile ieșirii Greciei din zona euro pentru moneda unică europeană, pentru cei care rămân. El a spus că ieșirea Greciei n-ar fi o soluție bună, dar că nimic nu se poate exclude. N-aș putea exclude nici măcar posibilitatea ca o cometă să lovească Pământul, a spus Varoufakis.
A fost Alexandru Eftode. După ce a supraviețuit vineri unei moțiuni de cenzură, premierul român Victor Ponta a plecat de îndată la Baku, fiind văzut în tribuna oficială a deschiderii Jocurilor Europene în spatele președintelui rus Vladimir Putin, ca singur șef de guvern din Uniunea Europeană prezent la eveniment. Ponta pare să fi fost ignorat de Putin, dar nu și de politicienii de la București, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati.
Premierul român Victor Ponta și-a organizat participarea la deschiderea fastoasă a Jocurilor Europene de la Baku, deși liderii europeni au anunțat că vor boicota acest eveniment, în special din cauza gravelor încălcări ale drepturilor omului care au loc în Azerbaijan. Cu excepția liderului român, doar prințul Albert de Monaco s-a mai aflat în compania autocraților din zonă, încântați de prezența președintelui rus Vladimir Putin și a celui turc Recep Tayyip Erdogan. Ironia sorții face însă ca nici măcar la Baku să nu fie băgat în seamă, sau cel puțin așa rezultă dintr-un dialog surprins între Erdogan, care a remarcat că, deși se numesc Jocuri Europene, niciun lider din Uniunea Europeană nu a venit la Baku, și Putin, care i-a răspuns zâmbind că Turcia, candidată la aderare, reprezintă întreaga Uniune Europeană. Împărțindu-și în glumă vechiul continent, cei doi lideri nici nu l-au băgat în seamă pe șeful guvernului de la București, care a răspuns consecvent acțiunilor celor doi. Anul trecut, Ponta a fost și la deschiderea Olimpiadei de iarnă de la Sochi și a fost invitat de Putin la un dineu alături de fostul președinte ucrainean, de fostul premier bulgar, de președintele uzbek și de președintele Marii Adunări Populare din Coreea de Nord. Apoi, acum două luni, premierul român a fost la Istanbul, la așa-numitul summit al păcii, unde turcii au suprapus celebrarea bătăliei de la Dardanele peste comemorarea genocidului armean, pe care românii nu-l recunosc oficial. Victor Ponta a fost și la aceste manifestări singurul lider european prezent, în vreme ce statele vestice au preferat să-și trimită reprezentanți cu un profil mai puțin important. Prezența lui Victor Ponta la deschiderea Jocurilor Europene de la Baku nu a fost discutată cu președintele Klaus Iohannis, după cum a spus șeful Cancelariei de la Cotroceni, Dan Mihalache, explicând că a fost o greșeală această vizită. La sfârșitul lunii aprilie, premierul român a făcut un turneu prin statele arabe din Orientul Mijlociu, tot fără să se consulte cu președintele. Klaus Iohannis a remarcat atunci că este o metodă inedită de a face politică externă fiecare de capul lui, în vreme ce Ponta i-a răspuns condescendent că e bine primit de toată lumea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Victimele actelor de violență domestică foarte frecvent se văd silite să înfrunte pe cont propriu agresorii, deoarece sistemul care ar trebui să le asigure protecție este extrem de inert. Cadrul normativ bine scris este litera moartă dacă actorii care trebuie să aplice legea au o pregătire profesională slabă sau pun mai presus de lege prejudecățile din societate. Efortul recuperator intervine mult prea târziu ca să fie eficient și echitabil. Asociația Promolex este una din cele câteva ONG-uri care acordă consultanță și asistă gratuit victimele violenței în procesele de judecată. Experta organizației Lilia Potâng spune că cele mai multe probleme sunt atestate la nivelul aplicării în practică a mecanismului de protecție a victimelor violenței și a sancționării agresorilor.
Avem probleme la capitolul implementării legislației, refuzul emiterii ordonanțelor de protecție, neexecutarea ordonanțelor de protecție, refuzul de a atrage la răspundere penală agresorilor și continuarea atragerii la răspundere contravențională a acestora.
Printre măsurile de protecție a victimelor violenței domestice, legislația prevede îndepărtarea agresorului pentru 90 de zile din familie printr-o ordonanță de protecție, dacă se constată că este violent cu soția și copiii. Ordonanța de protecție se aprobă prin decizia instanței de judecată, la cererea organului de poliție, asistenților sociali, procurorilor sau chiar a victimei, direct sau prin avocatul său. Supravegherea îndeplinirii ordonanței de protecție este pusă în seama poliției. Avocata Doina Străsteanu, membra Consiliului Nediscriminare, care apără de mai mulți ani victimele violenței în familie, spune că nu toate cazurile ajung în statistici, iar multe femei rămân neîndreptățite. Și asta pentru că multe cazuri sunt tăinuite de polițiști, mai ales în raioane, la nivel local, acolo unde toată lumea se cunoaște și se fac anumite înțelegeri.
Ultimul caz, cum din 2014, persoanei nu i se oferă protecție pentru că leziunile corporale nu erau suficient de grave. Și practica asta se oprește la nivel de șef adjunct, inspectoratul de poliție, pe ordinea publică, către care sectoriștii vin și zic, uite, eu am femeia, o pălmâiește, iar o vânătaie, eu cred că aici trebuie depornită. Nu, că nu suficiente. Deci asta la nivel de practică. Asta moare la nivel de vice șef inspectoratul de poliție. Și nici minister de interne și munci și procuratură aici nu o să vă zică nimic altceva, pentru că ei nu cunosc. Cei ce ajung la ei sunt situații fie mai grave, fie este un avocat, fie un ONG care este în conferință prin și așa mai departe. Un inspector de sector conștiincios care vrea să ofere remedii și informații corecte acestei victime nu o poate face, pentru că el este dependent de decizia șefului său direct, pe ordine publică.
Chiar dacă au fost atestate mai multe cazuri în care polițiștii nu au acționat conform obligațiunilor de serviciu sau au mers la înțelegere cu agresorul, puțin dintre ei au fost trași la răspundere. Iată ce ne-a spus în acest sens Ghenadie Neamțu, șef de secție în cadrul Inspectoratului General de Poliție.
La nivel de Inspectoratul General al Poliției pentru anul 2013 au fost înaintate multe plângeri referitor la inacțiunile sau acțiunile tendințioase ale angajaților poliției referitor la aceste cazuri, respectiv toate cazurile care sunt înregistrate la nivel cadrului Inspectoratului General al Poliției le-au fost examinate, au fost și aplicate sancțiuni disciplinare. Eu nu vă pot spune cifre.
Și procurorii recunosc că de multe ori ordonanțele de protecție nu sunt respectate, iar polițiștii nu poartă pentru asta aceasta răspundere. O problemă mai mare, în opinia șefii adjuncte a secției minori și drepturile omului din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Gornea, ține de reabilitarea agresorilor. Aceștia sunt obligați, prin ordonanța de protecție, să treacă un curs de reabilitare. Doar că, deocamdată, există puține instituții, în mare parte ONG-uri, care prestează astfel de servicii. Iată ce spune Mariana Gornea.
Intervenim, aplicăm sancțiuni față de abuzator, însă, ulterior, comportamentul lui continuă a fi, într-un fel sau altul, violent. Necesitatea de a lucra cu acel abuzator, astfel încât să fie prevenit repetarea acestor acțiuni.
Datele Inspectoratului General de Poliție arată că, în prezent, în evidența poliției, se află 4.458 de agresori. Dintre aceștia, 94% sunt bărbați. Deocamdată, un singur centru deschis la Drochia de către o organizație neguvernamentală oferă servicii de zi pentru reabilitarea agresorilor. Capacitatea instituției este una extrem de redusă. Problema ar putea fi parțial soluționată începând cu anul viitor. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat un proiect de document care va permite contractarea ONG-urilor specializate pentru oferirea serviciilor de reabilitare a agresorilor, dar și de asistență pentru victimele violenței în familie. An de an, oamenii legii adună niște cifre reci care completează statistica generală. Fiecare caz înseamnă însă multe lacrimi, neliniști și de multe ori vieți distruse. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de Emilian Galaicu-Păun.
Un roman în Camaieu, al unui recunoscut, acum și pe plan mondial, Premiul Nobel pentru Literatură 2014, Maestru ale Schivei, Călătoriei de nuntă de Patrick Modiano, Polirom 2014. Refugiindu-se pe o căldură toridă în barul unui hotel din Milano, Jean B., un realizator de documentare exotice, află de la barman cu o femeie, franțuzoaică, s-a sinucis acum două zile în același hotel. Deja în trenul spre Paris se descoperă numele, în corieră de la Sera, și tot atunci își dă seama că a cunoscut-o pe ea și pe soțul ei. Vor trece însă alți 18 ani înainte ca subiectul să-l preocupe cu adevărat, drept care va înscena o plecare în Brazilia la filmări spre a-și pierde urma. Revenit incognito la Paris, se instalează într-un mic hotel dintr-un cartier marginaș, ca să-și scrie memoriile, de fapt ca să evoce cele câteva întâlniri cu Ingrid Tiersen, căsătorită Rigaud, și astfel ajunge să afle lucruri de nebănuit. Printr-un subtil joc de răsfrângeri, iese la suprafață un episod din 1942. Ingrid are doar 16 ani și locuiește cu tatăl său, un medic vienez de origine evreiască, într-un mic hotel din nordul Parisului, care o va marca pentru tot restul vieții. Într-o seară, fata nu se mai întoarce în zona camuflajului, iar atunci când o face, peste ceva timp, află că niște agenți de poliție au urcat să-l ia pe tatăl ei din cameră și l-au dus într-un loc necunoscut. Peste ani, povestind într-o cafenea cu Ingrid Rigaud, Jean B. va face această observație ce rezumă perfect trama romanului. Se mai întâmplă ca într-o seară, datorită privirii atente a cuiva, să simți nevoie de a-i transmite nu experiența ta, ci pur și simplu câteva dintre detalii disparate, legate printr-un fir nevăzut ce amenință să se rupă și pe care îl numim cursul unei vieți. Bine zice cronicarul de la Paris Match, Patrick Modiano e un autor care dă farmec unei lumi dezvrăjite, care face să încolțească flori pe ruine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Zinaida Lupașcu de la studenție.md.
Admiterea 2015 se va desfășura în perioada 20 iulie-31 august și anul curent, conform practicii anilor precedenți, candidații vor avea dreptul să se înscrie la concursul de admitere la mai multe specialități concomitent, la una sau mai multe instituții de învățământ superior. Și pentru că e perioada deciziilor importante pentru candidații la studii, jurnaliștii noștri au investigat care este soarta absolvenților care au mizat pe specialități în vogă acum 3-4 ani, ce locuri de muncă îi așteaptă, dar și ce cred specialiștii în resurse umane că ar fi bine de făcut ca să nu regretăm amarnic o alegere spontană a profesiei. Ministerul Educației vine cu o noutate. Proiectul care prevede că în 2-3 ani am putea avea vreo 7 universități publice finanțate 100% din bugetul de stat. Veste bună și pentru cei care vor să urmeze un program de master. Ministerul Educației a propus ca studiile la masterat să aibă loc și la frecvență redusă, să vedem dacă trece avizul executivului. Elevii din școlile profesionale și studenții de la diferite universități din țară au participat la ediția din anul curent a campionatului național culinar pentru junior. Atenție însă, un reportaj foto a apetisant de la eveniment ar putea provoca pofta unei meserii culinare. Complexul cultural Vatra vine cu o soluție pentru eliminarea cheltuielilor exagerate, pe care tinerii absolvenți le suportă la balul de absolvire. La Iarbă Verde lucrurile se simplifică, iar dispoziția se amplifică.
Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.